velkommen til denne videoen som omhandler røntgenbildet av fot med vektbelastning. Vi skal gå gjennom hvorfor man gjør belastning, vi skal gå gjennom hvordan man gjør røntgenundersøkelsen, og også gjennom bildekriteriene for undersøkelsen. Så det vi starter med er rett og slett, hva er årsaken til å gjøre røntgenundersøkelse av fot med vektbelastning, i stedet for å gjøre det uten vektbelastning? Og en belastning for foten er jo et funksjonsopptak av anatomiens funksjon. Foten skal vektbelastes. For en røntgenlege så betyr det at det faktisk, de faktiske strukturene vi ser på vil endre seg litt i hvordan de står i forhold til hverandre når de har, foten har vekt på seg. Enn det ville gjort bare hvis den hvilte på en detektorplate som det kanskje ville gjort ved en vanlig røntgenfot. Pasientens symptomer kan også være avhengig av funksjon, for eksempel smerter som bare kommer ved stilleståendehet eller ved gange. Og da vil man kanskje kunne prøve å fremprovosere denne problemet med en funksjonsundersøkelse. Mer spesifikt så kan en såkalt Lisfranc-skade, altså ligamentet mellom tarsalknokler og metatarsalene, kan i større grad fremstilles ved vektbelastet røntgenundersøkelse. Da vil i så fall mellomrommet mellom disse knoklene utvides når pasienten står og trykker føttene i en normal stillestående posisjon. Hallux valgus, en litt feilstilling av stortåa, en litt økt vinkel distalt, kan også fremstilles bedre når vi har belastning på foten. For å gå gjennom lateralbildet først, så er det ganske normalt at medial side av fot står mot detektoren. Den største utfordringen på denne avbildningen er å klare å få til en medial side mot detektor, samtidig som pasienten står med en jevn vektfordeling på begge føtter. Her vil vi helst unngå at pasienten begynner å hinke opp på ene foten og bare holde vekta på den aktuelle fot, da det vil naturlig nok ikke gi en reell funksjonsbilde, men faktisk en dobbel vektbelastning, og kanskje få ting til å se verre ut enn det egentlig er. Om mulig så skal pasienten helst stå med begge føtter, som pasienten normalt ville stått hvis de sto oppreist hvor som helst. Detektoren kan i så fall da plasseres enten mellom pasientens ben eller med forskjellige hjelpemidler avhengig av den avdelingen man er på og hvilken utstyr man har tilgjengelig. Detektoren må uansett prøve å sentreres til foten slik at detektoren går litt under foten og over foten. I tillegg så må i de fleste tilfeller pasienten komme litt høyere opp fra gulvet, fordi røntgenapparatet og røntgenrøret sannsynligvis ikke klarer å gå helt ned til bakkenivå, men kanskje har en nedre begrensning på 20 cm over bakken. De fleste røntgenavdelinger løser dette problemet med å ha et stativ av et annet slag som pasienten kan gå opp på, en slags liten trapp, og så stille seg mot, hvor det kanskje også er mulig å feste detektoren som skal brukes. Når pasienten står der og har jevn vektfordeling, så prøver vi da å sentrere på tredje metatarsal så godt det lar seg gjøre av det man kan se. Og strålefeltet skal inkludere fot i totalhet og en del av distale tibia og fibula, og i hvert fall tibiotalar leddet skal være med på bildet. Når vi gjør en vektbelastningsundersøkelse i AP, så er det en annen fremgang. Da trenger man ikke denne trappa lenger. Da må pasienten enten stå på undersøkelsesbordet, eller eventuelt stå på en detektor. Da kan det være veldig greit å velge en detektor som faktisk tåler å bli trødd på. Før i tida så hadde man bildekassetter som tålte ganske mye juling. Nå har man digitale detektorer som er ganske finurlig, og det er ikke bare å stille en 70 pluss kilos person opp på disse nye detektorene. Så vurdere hva som er mulig, om kanskje må stå på bordet, hvis pasienten må stå på et undersøkelsesbord, tenk sikkerhet, hva om pasienten faller, har pasienten noe å holde fast i, og så videre. Litt avhengig av hvorfor pasienten kommer, så tar man enten ene foten eller begge føtter. Det vurderer man etter hva som er mulig. På selve sentreringen og eksponeringen så er det ganske normalt å vinkle 10-15 grader, så strålegangen går litt skrått mot pasientens ankel. Dette av to årsaker. For det første så vil det gjøre det litt skaper litt mindre overprojisering av tibia og fibula over talus og tarsalknoklene og kalkaneus for så vidt. Men du klarer ikke å unngå det uansett helt. Du vil ikke få en god fremstilling av tibia, tibio-talarleddet for eksempel. Kalkaneus vil være så å si usynlig. En annen ting er at denne vinklingen er helt nødvendig for at i det hele tatt pasienten skal kunne stå på detektoren eller stå på bordet. Og hvis røntgenrøret tåler det, så kan man også da gjerne be pasienten holde fast i røntgenrøret for å støtte seg. Som naturlig nok så må man da passe på at ikke pasienten beveger røntgenrøret ut av det fokuset man vil, og at sentreringen fremdeles er på fot eller mellom pasientens føtter hvis man tar begge, og at feltet er korrekt. Sentrerer man på én fot, så sentrerer man på cirka basen av tredje metatarsal. Sentrerer man på, tar man bilder av begge føtter, sentrerer man imellom begge føtter. Feltet skal inkludere hele foten og tibio-talarleddet så godt det lar seg gjøre. Her kan man også følge lokale retningslinjer på det sykehuset man er på. Noen vil kanskje kun ha forfot, altså tarsalknokler og distalt. Se an hva som ønskes på det sykehuset man er på. Et lite forslag til maskinparametere. Som alltid, man vurderer det etter pasienten. Fot er såpass distalt at det vil særdeles sjeldent være behov for å gå særlig høyt opp i kilovolt spesielt. Her er det viktigere å fremprovisere fotoelektrisk effekt gjennom å ha kilovolt lavest mulig, og heller prøve å styre best mulig fotonmengde og derav støy med milliampere i sekundet. Her er det såpass tynne forhold at raster vil være unødvendig, og spesielt med tanke på vinkle vil det heller ikke være særlig nyttig med automatisk eksponeringskontroll, bedre med en manuell teknikk i dette tilfellet. Mye det samme som hvis man tar røntgenfot normalt. En ting å tenke på er jo at skal man ta begge føttene samtidig på en og samme detektor, så må man veie opp for det, i hvert fall gjennom milliampere i sekundene, så man produserer nok røntgenfotoner til å dekke et dobbelt så stort felt som man vanligvis ville gjort på røntgenfot. Skal vi se litt på bildekriteriene, så er det første og enkleste å sjekke at du faktisk har med hele foten. Du har en kollimering som inkluderer foten i helhet og distale tibia og distale fibula, og derav også tibiotalarleddet. Bløtvev skal være synlig og gjerne vurderbart litt utifra hvordan bløtvev det er. Spesielt akillesen skal vi se litt nærmere på, og annet bløtvev rundt knoklene skal være synlig på bildet. Metatarsalene skal være overlappet, og det at man kan se metatarsene gjennom hverandre betyr at du har en god nok KV til å penetrere gjennom knoklene uten store problemer. Vi skal ha med fibula som skal være projisert gjennom tibia på den posteriore delen, som vi ser på bildet her, på pil nummer 2. Vi skal, som på pil nummer 3, ha et synlig, åpent og godt tibio-talareledd, som en liten halvmåne. Og gjerne også en synlig akillessene, som vi ser som en svart skygge på dette bildet, som tar tak i kalkaneus og beveger seg proksimalt oppover på baksiden av tibia. Frontbildet, så er det som på lateralbildet, sjekk at man har korrekt kollimering, at vi har med hele foten, og man kan også vurdere hvor mye av bildet er vurderbart proksimalt på foten. Vi har som regel fint med tarsalknoklene, metatarsaler ute i forlanger, men i mindre grad kalkaneus, i mindre grad tibia, i mindre grad fibula. Det som kan være greit å sikre seg er i hvert fall at denne overlappingen ikke går veldig hardt utover tarsalknoklene. Ikke mer enn nødvendig. De skal være ganske friprojisert uansett. Utover det så er det korrekt markering, både på dette bildet og på lateralbildet. Markere at dette er tatt bilder med belastning, og selvsagt riktig høyre og venstre. Og videre på dette bildet at det er synlig bløtvev, og gjerne at man kan se trabekulær detalj i knoklene. Knokkelvevet skal fremstilles. Det var det vi hadde av video for røntgenfot med belastning. Takk for oppmerksomheten.